يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ماذا اخذنا في الدرس الماضي؟
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه وعلى اله
وصحبه
وعلى اله وصحبه.
ماذا
درسنا؟ تاسين دي مريم شما كيغا سبحان
الله
ايه تو قول ما شكو؟
نعم بدأنا دراسة مثل الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى.
Ijazah dan tanya. Saya nak buat wahir suai kudu wahir rumah kisah, wahir rumah histori. Dua buku saja kata.
Nah,
ini baik tak sih saya tanya. Ijazah dan tanya. Amuna in pak cara kita jadi kita dan terus sembunyi pada amat di rumah.
Mana nterus halal matan mubal matan terus mohon masalah.
Pangasol ni share dari kanya. May tak kuno pangaji untayo in kitab ini.
Mana nato sahala mati?
May tak kuno pangaji untayo in kitab ya?
Mana? Nah. Karena nato lab, wataib labut, dan yang kini ulama, di ma'rifat, tariqat jelas. Nah.
Sebab in kitab itu student. Ang kanilang student, suway tuwod magbalik siya pa mga ulama, haaturan si pagpangaji nila sa inyo. Katagalan tayo.
Daw kalat, sa'arang nas, naman yani, takabar ang ilmo ng ulama. Kala, hali durus muhimma, lakin li'amat ang umma. Ano talag ilmo, nas, nan al-awa.
Kung may magsasabi sa atin, na isang tao, hindi na mag-aaral ng kitab na yan. Kasi ako, nag-aaral ako talib ulit yung mga hindi ko na kailangan pag-aaral ng kitab na.
May mga lahat si
anong sasabihin mo sa kanya?
Manyari. Nas'alo, ama may halid duros ang muhimman. In ajab, fahu a'lam min al-aw. Wa ila mujib. Falakul al-aam ahsan min.
Sabi niya, talamin natin siya. Alam mo ba ang nasa libro na ito? Kung alam mo, alhamdulillah, mas may alam ka sa mga taong awam. Pero kung hindi mo alam, mas masahod ka pa sa awam. So, sabi ni Sheikh Patahamar, buksan ang mga sumatala sa'yo, hindi mo na ka ba?
Ala, mala tahtawi halidurus.
Ano yung content ng libro na ito? Ano yung mga napapalaw sa libro na ito?
Na. طريقة السلف في حفظ القرآن هذا الأول. التوحيد وما يراد التوحيد الشرك.
الوضوء
والطهارة.
الصلاة.
آداب الأخلاق.
So ang libro nito ay napapanood sa kanya unang-una ang pamamaraan ng salaf sa pag-memorya ng Quran, pangalawa ang pagtatauhid, at ang kabaliktaran nito at ito yung shirk at napapanood dito yung pagdadalisay, yung tahara at ang pag-uudo at napapanood din dito pang-apat, yung pagsasala at napapanood din dito sa libro nito ang mga kaugalayan na itinuro ng ating Diyos Ustaz.
At darus al-awal na ta'alak fi hifz al-Quran, na hiya tariqat as-salaf fi hifz al-Quran?
Ang unang lesson natin naukol sa pagmemorya ng Quran. Paano yung pamamaraan ng salat sa pagmemorya ng Quran? Itatanong siya.
Manyari.
Sino may alam sa inyo? Taas?
Na. Yahfadu fi kul yawm 10 ayat. Wa itadabbaru wa yandur fi ma'ani hadhihi al-ayat. واستعينوا بالله سبحانه وتعالى على العمل
فتح الله عليك. نعم. ang pamamaraan ng salat sa pag nagmemorya ng Quran ay nagmemorya sila araw-araw ng Quran at iniintindi nila ang Quran at isinasagawa nila ang kagustuhan ng Quran.
Para po.
Yung mga hindi pa nakapagsasalita ng Arabic, no? Walang problema doon. Siguro nahihiya ko kayo sa ilang sasalita sa ng Arabic. Magsalita kayo ng Tagalog, itatarjuma ko naman sa siya. Ha? Kasi siguro naiintindihan nyo naman siguro yung pagtatarjuma ko. Naiintindihan nyo ba? Hindi. Tayo. Na.
Thumma, أقال أيضاً ولله الحمد ما يتعلق بتعريف التوحيد. من يعرف لي التوحيد؟
At napag-aralan din natin yung kahulugan ng tauhid. Sino sa inyo ang magsasabi sa kanya ano ang kahulugan ng tauhid? Kahit Tagalog, kahit Tawso. Tauhid
ko ay Allah.
Ang pagtauhid, sabi ng ating kapatid, ito yung pag-iisa sa Allah sumanta sa mga bagay na nararapat lamang para sa kanya mula sa pagka-Diyos ng Allah at pagsasama kay Allah at pag-iisa sa kanya mga magagandang pangalan at magagandang mga katangian.
Na, ano ang tauhid ka?
Tatanong siya, ilan ang uri ng tauhid?
Ano ang tauhid?
Isang tauhid.
Wahya. Tauhid
al-Rububiyya o Tauhid al-Uluhiyya o Tauhid al-Asma wa Sifat. Na, ang uri ng tauhid ay tatlo. Unang-una, Tauhid al-Rububiyya. Pangalawa, Tauhid al-Uluhiyya. Pangatlo, Tauhid al-Asma wa Sifat. Na.
Ta'rif Tauhid al-Rububiyya. Ma huwa?
Anong kahulugan ng Tauhid al-Rububiyya?
بأفعاله أو بالخلق والملك
والتدبير. نعم. التوحيد الربوبية ayon sa ating kapatid ay ito yung pag-iisa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya lamang ang naglikha at siya lamang ang nagmamayari sa atin at siya lamang ang nagpapatakbo ng lahat ng ating gawain, ng ating affairs. At isa pa sa mga kahulugan ng Tauhid al-Rububiyya ay pag-iisa o paniniwala natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya lamang ang nagkita sa ating lahat ayon sa ating mga gawain.
At-tani, Tauhid al-Uluhiyya.
Pangalawa, Tauhid al-Uluhiyya.
Ma'awa, Ta'rif Tauhid al-Uluhiyya.
Ano yung ibig sabihin ng Tauhid al-Uluhiyya? Isang toso. Okay.
Ta'rif Tauhid al-Uluhiyya.
Ano yung ibig sabihin ng Tauhid al-Uluhiyya?
Allah Subhanahu wa Ta'ala
bil ibada o bi af'al al-ibad. Ang tauhid ito yung pagsasamba ng isa nag-iisang Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? O yung iisahin mo ang lahat ng gawain para sa Allah Ta'ala lang.
Ta'rif tauhid al-asma wa sifat.
Ano ang ibig sabihin ng tauhid al-asma wa sifat? Tauhid al-asma wa sifat ito yung paniniwala natin sa lahat ng bagay o sa lahat ng pangalan na ipinangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang zat at mga katangian na inilagay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang zat at gayon din ang kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang walang pagbabago at walang pag-aalis ng kanyang mga katangian at mga kanyang mga mabubuting pangalan at walang paglalarawan at walang pagbibigay ng halitulad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ayman akhadna limada nadrus at-tauhid.
At na napag-aralan din natin kung ang dahilan bakit natin dapat pag-aralan ang tauhid.
Manya.
Sino meron sa inyo?
Mada nadrus at-tauhid. Na. Kulakna li ajli.
Dahil
Naam. Wala po na na-adjust.
Dahil nilikada tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala tayo sa pagtatawid.
Wa. Dahil fal jannah lang wahid. Ilang wahid.
At wala makakapasok ng paraiso maliban na lamang kung siya'y nagtatawid sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Wala akbar Allah subhanahu wa ta'ala ay amal ilang bitawhid.
At hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawain maliban na lamang kung nagtatawid siya sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Istiqrar al-amn wal-hidayah wa tumanina wa halawat al-iman wa sabri syafa'at al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kathiran hasanat kathiran sayyid.
At isa pa sa mga dahilan ay makukuha natin yung peace of mind at lalakas ang ating iman at mabubura ang ating mga kasalanan at dadami ang ating kamutihan dahil sa pagtatawid. Wala kong sasalita niya sa dito. Nagko po na.
Na. Ayon. Ayon. Law yas'alak insan aqul ma'ala madras at-tauhid.
At kung may magtatanong sa iyo ng isang tao magtatanong sa iyo, bakit dating pag-aralan ng tauhid?
Kung nagsasalo, aqul ma'ala madras at-tauhid.
Tanungin natin siya, nagtatauhid ka ba?
فإذا عرف التوحيد بما جاء في الكتاب والسنة وكان عليه السلف الصالح رضي الله عليهم فهذا معناه أنه موحد وإذا لم يعرف التوحيد فهذا معناه أنه غير موحد.
نعم. كبعض علم التوحيد أيضا القرآن حتى بروفيت محمد أيضا كتران بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم حتى أيضا سمع بكاري بدين السلف الصالح تطوم ما يعلم التوحيد. Ngunit kapag sanungat dito ang kanyang kaalaman sa tuwid, ibig sabihin, hindi siya buwahid.
Okay. Ma huwa al-Islam?
Tanong ni Sheikh, ano ba ang Islam?
Yani, law yakul lak insan, halang Muslim?
Pag may nagtanong sa'yo yung isang tao, ang tanong sa'yo, Muslim ka ba?
Mana takul?
Anong sasabihin mo sa kanya?
Takul na, mana Muslim?
Ang sasabihin mo sa kanya, ako'y Muslim.
يقول اشرح لي الاسلام ما هو الاسلام هذا الذي تدعي
حتى بتتكلم شيء سيو ان الاسلام نا تنسابي مو انو تنتاوا مو اسلام
تقول له لا ادري
اسابي مو بس كان انا دي ولا
اذا هذا معناه انك لست مسلم اذا تعرف الاسلام
طيب ايش تبي انت كم مسلم kapag hindi mo alam, kapag hindi mo alam ang Islam.
Ma huwa al-Islam?
So ano ibig sabihin ng Islam?
Al-Islam huwa, man ya'lam. هو الاستسلام لله بالتوحيد.
Ang Islam ito yung pagsusubite sa Allah Subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtauhid.
والانقياد له بالطاعه لا بد من طاعه لا معصيه.
At pagsusunod sa Allah Subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtaa.
والبراءه من الشرك واهله.
At paglalayo mula sa gawaing shirk at mga taong nagsisirik.
Ilan ang Islam هو الاستسلام لله بالتوحيد. والقيادة بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
So ibig sabihin ng Islam, ito yung pagsusumiti sa Allah Subhanahu wa ta'ala sa pagmamagitan ng tauhid at pagsusunod sa mga kagustuhan ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa pagmamagitan ng magtaa at paglalayo sa gawaing pagtatambal at mga taong nagtatambal sa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Al-istislam lillah bit-tauhid wa 'arafna at-tauhid.
Ang pagsusumiti sa Allah Subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng tauhid, alam na natin ang tauhid kasi napag-aralan na natin 'yon.
Wa al-inqiyad ay la bud min at-ta'a la ma'siyah.
Na, ang inqiyad ay pagsusunod. Ibig sabihin, dapat natin gawin yung pagsusunod upang maiwasan natin yung mga hindi gusto ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga propeta.
والثالث البراءة من الشرك وأهله.
Ang pangatlo, ang paglalayo mo sa mga tao sa gawaing pagtatambal sa gawaing shirk at mga taong at lalayon mo yung mga taong nagtatambal sa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Man yu'in li hadha at-ta'rif, ta'rif al-Islam?
Sino pwede mag-define ng Islam?
Hatta mo bin lughat.
kahit sa lugar sa abasa tayo manjari na
من يعرف ما هو تعريف الإسلام؟
نعم. إنه ماذا؟
الإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له للطاعة والبراءة من الشرك وأهله.
الله سبحانه. نعم. طيب ما هي مراتب الدين؟
سامي الشيخ أنا يوم ما yung mga stages ng din, no? Level ng din.
Maratib
ang din.
Maratib ang din. Maratib ang din talaga, man i-arif
ha? Ang stage ng din, yung ng ating reliyon ay tatlo.
Man i-arif, mahaya, maratib ang din.
Sino may alam sa inyo? Tatlong bagay na yun. Tatlong bagay na yun. Ano kaya ito?
الإسلام، الإيمان، الإحسان.
تقدم. أي أحسن. الإسلام،
الإيمان،
والإيمان، والإحسان. فتح الله عليك. نعم.
مراتب الدين تتلو. Una-una Islam, pangalawang Iman, pangatlong Ihsan. Sabi ng Sheikh, nagdua siya para sa iyo. Nawa'y buksan ng Allah SWT para sa iyo ang ilmu ng Allah Ta'ala.
Okay. Ayan, maratib talat. Islam, Iman, wa Ihsan.
Tatlong bagay, tatlong stages ng din.
Ma hiya arkan al Islam.
Ano yung mga pundasyon ng Islam? Ano yung mga Ngayon dapat alam nyo.
Man ya'rif arkan al Islam.
Ilan ang arkan ng Islam?
Wa baqi ma ya'rif.
Ang iba na hindi nyo alam?
Arkan al Islam, khamsa. نعم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسول وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا فتح الله عليك
نعم أن ركن الإسلام أما فتشون الإسلام أن كان الإسلام أي لما هنا يوم بق شهادة pagsasaksi na walang Diyos na dapat sabahin maliban sa Allah SWT at sa kanya at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propeta at ang pagsasala at ang pagbibigay ng zaka at ang pagpupuasa o pag-ayon sa buwan ng Ramadan at ang pag pagbibisita sa Makkah sa pagtatawag ng Hajj.
Na. Man yu'id li hadha al-arkan?
Sino pwedeng magsalita ng na sabihin niya ulit yung limang pundasyon na yun.
Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Iqam as-salah wa ita'a az-zakah wa sawm Ramadan wa hajj bayt al-haram. Tayyib. شهادة أن لا إله إلا الله ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟
أنا أريد سبيل نا pagsasaksi na walang Diyos na sabay maliban ng Allah.
شهادة أن لا إله إلا الله لا بد فيها من نفي وإثبات.
Ang pagsasaksi
بالطاغوت قبل الإيمان بالله.
نعم. Ang pagsasahada, pagsasaksi na walang Diyos na dapat nasabay maliban ng Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat sa paniwalaan natin dito ang dalawang bagay, nafi wal isbat, ang pagpapalayo o pag-negate, no? Pagwawalang visa at pagpatitibay o pagpapaniwala o paniniwala.
La ma'buda bihaqqin illa Allah.
Sabi ni Sheikh, nalimutan ko kanina, dapat magkukur tayo, dapat niya maniwala ng tagot upang badal iman.
Ay, an na kul ma'ubida min dunillah, ibadat hubado, nakfur na kul ma'ubida min dunillah, wal mustahak ng ibadah, huwa Allah subhanahu wa ta'ala.
Sabi ni Sheikh, walang dapat sabayin, hindi dapat sabayin maliban ang Allah subhanahu wa ta'ala, at dapat natin ikuot o hindi natin paniwalaan ang lahat ng mga Diyos maliban sa Allah.
In Allah, bila ilaha illallah, min nafi wa isbat.
So sabi niya, dapat natin intindihin sa la ilaha illallah ang nafi wal isbat.
La ilaha nafi ang jami' ma'ubad min dunillah, ay takfur bi kull ma'ubad min dunillah.
Ang la ilaha, ang walang Diyos na dapat sabihin, ibig sabihin nito, ay ipagwawala mong visa ang lahat ng mga Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin nun, hindi ka maniniwala sa mga Diyos maliban sa Allah.
Illa Allah muthbatan al-ibada lillahi wahdahu la sharika lahu.
Illa Allah, ibig sabihin ng maliban sa literal na meaning nito, illa Allah, maliban kay Allah, ang ibig sabihin nito, ang lahat ng iyong ibada, no, pagsasamba ay para sa Allah lamang.
Naam. Wa kadhalik wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ay an تثبت للنبي عليه الصلاة والسلام أنه بشر ليس له شيء من خصائص الربوبية وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الله سبحانه وتعالى إلى الثقلين الجن والإنس.
نعم. أنا pagsasaksi mo na walang na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin ito, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala siyang katangian na katulad ng katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang anumang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ibig sabihin nun. At paniwalaan mo na siya'y isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Allah.
Wa muqtada shahada an nuti'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi kull ma amara bihi alaihi salatu wassalam.
Naam. Ang katustuhan ng pagsasaksi mo ng kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay susundin mo ang lahat ng kagustuhan ng Propeta Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Wa nusaddiqu alayhi wasallam bi kull ma akhbara bihi.
At paniniwalaan natin ang lahat ng binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa ijtinab ma anhu laha wa zada.
At iiwasan natin ang lahat ng bagay na pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Kul ma laha anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam natruku wa najtanibu.
Ang lahat ng pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dapat nating iwasan at iwanan.
Wa an la yu'bad Allah illa bima shara' ay illa bima ja'a an-nabi alaihi salatu wasallam.
At hindi natin sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sa pamamaraan o pamamaraan na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أي أننا نفرد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد.
أي بسبب نون إيسائنا من الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى بالتوحيد
والنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع
حتى إيسائنا من ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya.
نعم. طيب. الثاني الركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة أي صلاة؟
ang pangalawang rukun ng Islam o pundasyon ng Islam ang pagpapatindig ng sala.
ما هي الصلاة التي
ano ba yung sala?
Allah subhanahu wa ta'ala علينا من يعلم؟
ano yung sala na niwajib na ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin? Sino ba yan ha?
نعم صلاة الفجر
والظهر
والعصر والمغرب والعشاء. نعم
سبحان الله ang sala na binigyan ng Allah Subhanahu wa ta'ala, inubligan ng Allah Subhanahu wa ta'ala para sa atin, unang-una salatul fajr, pangalawa salatul asar, maghrib wal isya.
Nعم طيب ايتاء الزكاه
pagbibigay ng zakat, yung kawanggawa o yung obligasyon ng isang taong mayaman. Ang pagzazaka ay yung pagzazaka ng ari-arian natin.
O zakat badan
o pagzazaka
wa hiya zakat al-fitr.
O yung pagzazaka para sa sarili natin, ito yung taon na zakat al-fitr sa buwan ng Ramadan.
Na'am. Thumma ba'da hadha siyam shahr Ramadan.
At susunod dito ay yung pag-ayuno sa buwan ng Ramadan.
Wa hajj baitillahi al-haram liman istata'a ilayhi sabila.
At susunod din ay yung pagbibisita sa Makkah sa sino mang may kaya.
Naam, man yadhkur li arkan al-iman.
Sino magbabanggit para sa akin kung ano yung mga rukun ng iman?
Kam adad arkan al-iman?
Ilan ba ang rukun ng iman?
Kam? Sita.
Arkan al-iman, anim.
Ang tumina billah.
Paniniwala sa Allah Ta'ala.
Tumina billah. Wa malaikati.
Pangalawa.
Wa kutubi. Wa rusuli. Wa yawmil akhir. Wa tu'man bil qadar khairi wa sharri. Mata'amari.
Pangalawa, paniniwala sa mga malaikat niya. Mga anghel. Pangatlo, paniniwala sa mga sugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pangapat, paniniwala sa mga kanya, sa mga libro niya. At panglima, ang paniniwala sa huling araw. At ang pang-anin, paniniwala sa mga bagay na tinakda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, maging mabuti man to o masama.
Okay. Al-Iman Billah wa Malaikatih wa Kutubih wa Rasulih wa Yawm Al-Akhir wa Tu'min Bil Qadar Khairihi wa Sharrihi. Fatiha Ma'al. Naam. Tayyib. Al-Ihsan.
Pangatlo, Al-Ihsan. Magpapabuti.
Al-Ihsan huwa ruknun wahid.
Ang Ihsan, isang pundasyon ng siya.
Ang ta'bud Allah ka'annaka tara.
Ito yung magsasakbaga sa Allah Ta'ala para bagang nakikita mo Allah.
Ibadat, rahba, wa hub, wa shawq bima indallah.
Ito yung pagsasala mo o yung pag-ibada mo dahil sa gusto mong Allah, minamahal mo Allah SWT at lahat ng mga nandun sa Allah SWT.
Hali, ang martaba al-ula, maratib al-ihsan.
Ito yung
unang Allah ka'annaka tara, ibadat, rahba, wa hub, wa shawq bima indallah.
Ito yung unang martaba, ito yung unang stage sa pagsasamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung parang bagang nakikita mo Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagsasamba mo.
Kaya lang tastati' al-wusul ila hadha al-martaba, la yumkin laka an takhruj al-martaba al-thaniya, fa in lam takun tara fa innahu yaraka ibadat khawf wa hawa tusamma ibadat al-muraqaba.
Na, kung hindi mo makaya yung isang yung pinakamataas na stage ng ihsan, dito ka sa pangalawang level ng ihsan, ito yung tinatawag na pagsasamba sa Allah Ta'ala dahil sa natatakot ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sa natatakot ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at isipin mo na ang Allah Ta'ala ay nakikita ka.
Ma huwa al-iman inda al-sunnah wal jamaah?
Ano ang ibig sabihin ng iman sa ayon sa al-sunnah wal jamaah?
Man ya'rif ta'rif al-iman inda al-sunnah wal jamaah?
Sino may alam sa inyo sino may alam ng kahulugan ng iman ayon sa pagkakaibigin ng Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Al-iman inda al-sunnah wal jamaah ja'alna Allah wa iyyakum minhum.
Ang iman ayon sa Ahlus Sunnah wal Jamaah naway gawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kabilang sa mga tao na ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin.
Qawlun bil lisan.
Ito yung pagsasalita ng mga ating dila.
Wa'tiqadun bil qalb.
At paniniwala ng ating puso.
Wa'amal al qalb wal jawarih.
At pagsasagawa ng ating katawan at ang ating puso.
Yazidu bil ta'a wa yanqus bil ma'si.
At ito'y nararagdagan sa pamamagitan ng pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ito'y sabihin ito na kulang siya, no? Magiging kulang siya dahil sa pagsasalungat sa paggawa ng maasiyah sa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Qawlan bil lisan.
Ito yung pagsasalita sa pamamagitan natin dila.
Wa'tiqadun bil qalb.
At paniniwala ng ating puso.
Wa'amal al qalb wal jawarih.
At pagsasagawa ng ating puso at ating katawan.
Yazidu bil ta'a.
Ito'y nararagdagan sa pamamagitan ng pagtaa.
Wa yanqus bil ma'siyah.
At nagiging kulang siya at kapag say kapag tayo ay nagmamasiya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Idan labud bi ta'rif al-iman min umur khamsa, qawl wa 'amal wa i'tiqad, yazid wa yanqus.
So, ang ibig sabihin ng iman, dapat mong intindihin dito ang limang bagay. Dapat salita, paniwalaan ng puso, gawain ng puso, at pang-apat na dadagdagan, at pang-lima ay ito'y namamayusan siya, nababawasan.
Na'am. Idan, hala wa ta'rif al-iman dami sunnah wal
jama'ah. At ito yung kahulugan ng iman ayon sa ahli sunnah wal jama'ah.
Baik. Ash-shirk yanqasim ila qismain. Shirk akbar wa shirk asghar.
Sabi na siya, ang shirk ay nauuri sa dalawang uri. Nahati sa dalawang uri, ito yung shirk na pinakamalaki o shirk al-akbar at pangalawa, shirk na mali.
Man yadkur li amthila ala shirk al-akbar?
Sino magkakapagbanggit sa shirk ang mga halimbawa ng shirk akbar?
Amthila ala shirk al-akbar.
Mga halimbawa ng shirk akbar, sino pwede mong magbanggit? Sinabi ng Sheikh kanina, kapag hindi mo alam ang shirk, nagagawa mo na pala ang shirk, hindi mo pa alam. Dahil sa hindi mo alam ang shirk.
Amthila ala shirk al-akbar.
Alam, gusto ng Sheikh ngayon na magbanggit tayo ng mga halimbawa ng shirk akbar. Bisa na tao.
Na'am. عبادة غير الله أي عبادة صرف أي عبادة لغير الله فهذا شرك أكبر.
أم إسأل ما نبوا عن شرك أكبر أي فكسا سبب ما نبوا عن الله سبحانه وتعالى. أنا من عبادة ف أي بديكاي موسى ما نبوا عن الله سبحانه وتعالى أن تقول أن سكواي نتو أي شرك أكبر ولكن شرك.
أوكي.
أيوة.
نعم. مثال على الشرك الأكبر.
مثال، ما يتصفون الشرك الأكبر. يقول الشيخ
الذبح لغير الله محبة وتعظيم. الذبح لأصحاب القبور. الذبح للجن.
نعم. أحد بعد sacrifice، no؟ من over the sacrifice. Maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa minamahal mo yung mga takma, yung gaya ng mga jin, ito ay shirkun akbar.
Al-nadhar li ghayrillah.
Another ligay nila, yung magpa-promise ka maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay shirkun akbar.
Mahabbat ghayr Allah ka mahabbatillah.
Ang pagmamahal maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala gaya ng pagmamahal mo sa Allah Ta'ala, ito ay shirkun akbar.
Yaqaf min ghayri
Allah kama yaqaf min Allah. Natatakot tayo maliban sa Allah gaya ng pagkatakot natin kay Allah. Shirk akbar din.
Baik, amthila ala shirk al-asghar.
Ano yung mga halimbawa ng shirk al-asghar?
Al-riya.
Una, riya, yung pag-show, pagpapakita ng gawain.
Al-hanif bi ghayri Allah.
Pangalawa, ito yung pagsusumpa mo maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Qawl ma sha Allah wa shi'.
At isa pa sa mga example, yung magsasalita ka kagustuhan ng Allah Ta'ala at kagustuhan ni niya. Pero hindi pwede yan.
Ila mat insan nasaba salam al-afi ala shirk al-akbar fahu khalid muqallad khulud abadi hinna. Na'am.
Ang tao, pag namalay siya at ginagawa niyang shirk akbar, yung shirk na malaki, pagtatakbal na malaki, siya'y mananatili forever sa impyerno ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wa idha mata nasa Allah salam al-afi ala shirk al-asghar, yu'adzab biqadri shirki thumma yadkhul al-jannah.
Pag namatay naman ang isang tao sa shirk al-asghar, sa shirk na maliit, no? Papagusuhan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ayon sa pagsisirik niya, ayon sa pagtatambal niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngunit hindi siya mananatili sa impyerno, makakalabas din siya sa impyerno.
Ala ay i'tibar, la budda an nahdhar min ash-shirk sa kan akbar aw asghar. Na'am.
malaking shirk man to, mapaliit, mapamaliit, dapat natin katakutan o iwasan ang shirk nito, ang gawain nito.
Inaadaman ng isa di waktok bal nito nun ang shirk sa wakang akbar asa haliwak bal min haliwak bal min ang tawba wala.
Tanong mo siya, kapag isang tao ay nagtawba siya, nagbalik loob siya sa Allah SWT sa oras na pwede pa magbalik loob. Gumagawa siya ng shirk akbar at nakagawa siya ng shirk akbar at shirk na maliit. Ano, tatanggapin bang tawba niya o hindi?
Mani'a.
Sino may ala?
Na'am.
Oo.
Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a.
Sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala, o kayong mga alipin ko, yung napasobra nila na ang gawain ng kasalanan para sa Allah Subhanahu wa ta'ala, huwag kayong mawalan ng pag-asa ng Allah Subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang Allah Subhanahu wa ta'ala ay papawalan niya ng ipo-forgive niya ang lahat ng mga kasalanan.
Tayo, man yung idli hala ladi akhazna? Ta'rif al-Islam.
Sino pwede mag-ulit, no? Magsalita ulit? Bagitin niya ulit yung mga nakuha natin gaya ng definition ng Islam.
Man al-Muslim? Al-Muslim wala di arif ma hawa al-Islam.
Ang Muslim, siya ang may alam ng Islam. Anong Islam?
Ta'rif al-Islam. Ta'rif al-Islam.
Anong ta'rif definition ng Islam? Ano? Tayo pa.
Maahad ang tatalam. Ang tatalam ako.
Ang magsasalita lang yung tatayo. Walang magsasalita maliban sa kanya.
Mawal Islam.
Ano yung Islam?
Huwa al-istislam lillahi bitawhid.
Ito yung pagsusumiti sa Allah SWT sa pamamagitan ng pagtawhid.
Walang bayan lahat ng ta'a.
At pagsusunod sa Allah SWT sa pamamagitan ng ta'a.
Walbara'a min ash-shirkani.
At paglalayo sa gawain shirk at mga tao nagtatambal sa Allah SWT. Ano yung mga stages ng reliyon natin?
Qul na maratib ad-din dalala, mahi?
Sinabi natin kanina yung stages ng Islam ay tatlo.
Maratib ad-din dalala, man ya'rifha?
Ang... na. Na.
Na. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan.
Ang maratibod din ang stages ng reliyon ay tatlo. Islam, pang-una, pangalawa, iman, pananampalataya, pangatlo, al-Ihsan, paggagawa ng mabuti.
Ang kanan ng Islam.
Ano yung mga pundasyon ng Islam?
Na. Kamsawin. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. نعم.
إقام الصلاة.
وإقام الصلاة.
والزكاة.
وإيتاء الزكاة.
رمضان.
والصيام. شهر رمضان. حج بيت الله الحرام من استطاع إليه السبيل.
نعم. إن ركن الإسلام خمسة. pagsasaksi na walang Diyos ang dapat sambayin maliit ng Allah, pagsasambayan, pagsasala, pagbibigay ng zakat, pag-aayos sa buwan ng Ramadan, at pagbibisita sa Makka na sino ma may kaya.
Ma ma'na shahadat an la ilaha illallah?
Ano ibig sabihin na shahadat an la ilaha illallah? Pagsasaksi na walang dapat sambayin maliit ng Allah.
Ma ma'na shahadat an la ilaha illallah?
Ano
نعم شهادة لا إله إلا الله
أنا اللي شهادة
نعم لا معبود بحق إلا الله يعني كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة تكفر من جميع ما عبد من دون الله تثبت العبادة لله وحده لا شريك له نعم
هندي سبيل لا إله إلا الله أي lahat ng mga Diyos-Diyosan maliban sa Allah Subhanahu wa ta'ala, hindi natin dapat sambahin. At ang Allah Subhanahu wa ta'ala lamang dapat natin sasambahin.
إذا لا إله إلا الله لابد فيها من نفي وإثبات.
Ang la ilaha illallah dapat may dalawang bagay na dapat natin tindihan. Ang nabi, ang pagpapawalang misa sa lahat ng maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at paniniwala natin isbat sa o pagbibigay natin ng pagsasamba para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
La ilaha nafi'an jami' ma'bud min dunillah.
Ang la ilaha bibigyan mo na walang pagpapawalang misa mo sa mga Diyos maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inna Allah musbitan ibadah la wahda la sharika lah.
At ang ilallah, ibig sabihin ng ilallah, pagtitibayan mo ang mga lahat ng iyong gawain o ibada para sa Allah SWT.
Naam. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu rasul. Ma ma'na wa ashhadu anna Muhammadan abdu rasul.
Ano ibig sabihin na pagsasaksi mo na si Muhammad ay sugo ng Allah SWT? Ano ibig sabihin na?
Man ya'ay.
Sino mo yan na?
Ba'atu fima amar wa tasdiqa bima akhbar wa ijtinaa ma'ahana wa zajar wa la yu'bad Allah illa bima syara.
Ang ibig sabihin na pagsasaksi na wala na si Muhammad ay sugo ng Allah Ta'ala ay susundin mo ang lahat ng pinag-utos ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paniniwalaan mo lahat ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pangatlo ay iiwasan mo lahat ng pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ng pangapat ay ito, hindi ka magsasamba sa Allah Ta'ala maliban na lamang ayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Naam. Tayyib. Wa ma huwa ta'rif al-iman 'inda as-sunnah wal jamaah?
Ano ibig sabihin ng iman ayon sa as-sunnah wal jamaah?
Naam.
الإيمان هو قول باللسان،
قول باللسان،
واعتقاد بالقلب،
واعتقاد بالقلب،
وعمل بالجوارح،
وعمل القلب والجوارح.
أو الإيمان هو قول وفعل ويزيد وينقص.
قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. نعم.
الإيمان ito yung pagsasabi mo, no? Pagbibigkas mo. Pangalawa, paniniwala ng iyong puso. Pangatlo, pagsasagawa. Gawain ng puso at gawain ng katawan. At ang pang-apat, ang iman ay nadadagdagan. At ang pang-lima, ang iman ay nababawasan din.
Thumma, dakarna ng al-ihsan. Al-ihsan, kamrukun.
Binagin din natin ang ihsan. Ilan ang pundasyon ng Islam? Ang ihsan?
Al-ihsan, rukunun wahid.
Ang ihsan, isang rukun lang siya.
وتحت هذا الركن إما عبادة كأنك ترى عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله فإن لم تصل هذه المرتبة لا تخرج عن المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك عبادة خوف وهاو وتسمى عبادة المراقبة. نعم
سابق الشيخ الإحسان ito yung isang rukun lang siya. Pero sa baba niya ito may dalawang bagay. Una, ibada muna rabba dahil sa minamahal mo Allah Subhanahu wa Ta'ala para bang nakikita mo Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kung hindi man magawa mo, maabot mo isang ang level nito, huwag kang bumaba sa second na level. Ibadatul khawf, tawag nito yung pagsasamba na pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung hindi mo man nakita, hindi mo man parang nakikita ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, isipin mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakikita ka. Okay.
Allah alam, nagtabi bi hala nukta. Allah alam, sallallahu alayhi wa sallam.
Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nakakaalam sa lahat.